A doua jumătate a lui ianuarie a adus un val de ger peste România. În curând, frigul de afară se va resimți puternic și în portofele.
Valul de ger extrem care a lovit România se extinde. Meteorologii au refăcut prognozele și anunță temperaturi cu mult sub cele
România
normale pentru această perioadă.
România s-a trezit sub un val de ger într-una dintre cele mai reci dimineți din această iarnă. Frigul a lovit și capitala cu minus 12 grade
registrate. Vom avea facturi mai mari la încălzire iarna aceasta din cauza noilor cote de taxă pe valoare adăugată. TVA pentru energia termică ajunge de la 5.
Deși este cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, România a fost nevoită să importe gaz din alte țări în zilele cu temperaturi cu mult sub minus 0 grade. Consumul a crescut brusc, dar nu toată lumea va simți direct sau imediat efectul acestor importuri.
Gândiți-vă la supermarketurile din România. Într-o zi normală, jumătate din parcări sunt goale. În momentul în care vine Crăciunul, nu mai găsești un loc de parcare. Am făcut această analogie cumva ca să înțeleagă lumea de ce este o diferență foarte mare între consumul orar și consumul la nivel de an.
În episodul din această săptămână vedem ce plătim de fapt atunci când vrem să avem căldură în case, dar analizăm și cum face față sistemul energetic iernilor extrem de aspre. Vedem ce se întâmplă cu facturile la încălzire, care este contextul pieței gazelor și a energiei, dar și ce ne așteaptă după această iarnă. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket. Un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Consum în creștere. România s-a confruntat săptămâna trecută cu un episod de frig siberian ce s-a întins pe mai multe zile. Temperaturile au coborât peste noapte și sub minus 20 de grade Celsius în unele zone. Meteorologii au vorbit despre una dintre cele mai grele ierni din ultimul deceniu. Ca la fiecare episod de acest fel, consumul de energie a crescut simțitor.
E frig tare rău de tot, șef. Caloriferii reci, nu e căldură deloc, două camere. De aceea economisește se dacă nu caloriferii reci, gaze nu avem. Eu mi-am luat butelia acum. Paragaz, mi-am cumpărat butelie că n-avem gaz. Încălzirea, două pilote.
În România există trei surse principale de încălzire a locuințelor: lemnul, gazele naturale și energia electrică. Dar sunt orașe mari precum Bucureștiul în care încă funcționează încălzirea centralizată, adică termoficarea, dar și energia termică este produsă tot cu ajutorul gazelor naturale. Chiar dacă ele există, avariile dese fac ca sistemul să cedeze de foarte multe ori. Drept urmare, caloriferele oamenilor sunt reci, apa caldă lipsește sau nu e livrată la temperaturi optime. Dumitru Chiseli, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică ce se întâmplă de fapt în zilele cu temperaturi extrem de reduse.
Acest consum determină o presiune ridicată atât pe sursele care alimentează Sistemul Național de Transport Gaze Naturale sau Sistemul Energetic Național, cât și pe sistemele în sine pentru a face față acestor cereri. Trebuie să înțelegem că există o diferență între abordarea punctuală, orară, zilnică și ceea ce înseamnă abordarea statistică la nivel de an, pentru că sistemele de gaz și de energie electrică trebuie să satisfacă necesarul orar. Ori din acest punct de vedere, într-adevăr, au fost consumuri mari.
Problema așadar nu a fost atât consumul în creștere, cât faptul că toată lumea a consumat mai mult în același timp. Dar pentru că piața energiei a fost lăsată să se miște liber, sistemul nu a intrat în colaps. Și asta pentru că România a apelat imediat la importuri. Avantajul este că țara noastră cumpără gaz din afară doar în anumite momente. În restul anului, producția internă și stocurile sunt suficiente.
Piața a funcționat. Ce înseamnă piața? Înseamnă că oamenii au mers în ziua de 13, 14, 15, 16 ianuarie, atunci când a fost frig, au intrat pe diversele piețe regionale, fie că vorbim de Turcia, fie că vorbim de Ungaria. Au achiziționat la prețul pieței și n-au lăsat consumatorii fără gaze naturale. Este adevărat, cu niște prețuri mai mari. Cu siguranță este sezonieră. Dacă ne uităm la cifrele lui 2025, am importat doar 7%. Când este importul acesta de 7%? În zilele de genul acesta. Gândiți-vă la supermarketurile din România. Într-o zi normală, jumătate din parcări sunt goale. În momentul în care vine Crăciunul, nu mai găsești un loc de parcare. Am făcut această analogie cumva ca să înțeleagă lumea de ce este o diferență diferență foarte mare între consumul orar și consumul la nivel de an.
Expertul în energie amintește și de faptul că România a devenit o țară de tranzit pentru gazele naturale și e una extrem de importantă pentru Republica Moldova, care a căutat să nu mai fie dependentă de gazul rusesc, așa că și-a diversificat sursele. La jumătatea lunii ianuarie, importurile făcute de vecinii de peste Prut au crescut simțitor.
România de 5-6 ani de zile a devenit țară de tranzit. Asta face ca în momentul în care semnezi un contract de tranzit, tu trebuie să ți-l onorezi. Și am tranzitat în fiecare zi până la 7,5 milioane de metri cub pentru Republica Moldova. Doar, nu și pentru alte țări. Este o abordare din nou naturală.
Gerul din portofele.
Uite, mă, fica, de cât anul trecut, da, nu știu dacă s-a modificat prețul la calorie pe București. Ca și până acum. Încerc, da, să fie geamurile bine închise, să fie izolat, adică nu să stau cu ele aiurea, dar blocul e reabilitat termic, așa că e în regulă.
Frigul de afară se va muta curând și în portofelele oamenilor, pentru că facturile de pe luna ianuarie urmează să vină în perioada următoare, doar că fiecare va resimți diferit aceste costuri. Dacă îți încălzești locuința în sistem centralizat, e posibil ca o mare parte din consum să fie subvenționat. Dacă ai și repartitoare, atunci plătești fix cât consumi. În București, spre exemplu, prețul gigacaloriei este stabilit de Primăria Capitalei. Doar 30% din costul ei e suportat de cetățeni. Dumitru Chisăliță insistă că acea diferență se plătește de fapt tot din buzunarele oamenilor, doar că asta nu se simte direct și imediat.
Pe varianta asta cu subvențiile, gândesc că da, omul plătește aceiași bani, indiferent cât e de frig să spunem, doar că cineva plătește diferența. Nu plătește primăria. Primăria este doar ordonatorul de credit. Acei bani vin din fonduri guvernamentale, vin din fondurile ANR-ului și de fapt plătim noi cetățenii. Nu este o chestie terță, plătește primăria în locul nostru. Nu, plătim noi ceilalți. De tocmai de aceea subvenția nu este corect decât în niște situații cu totul și cu totul excepțional. Dacă discutăm, nu știu, de o persoană în vârstă, de o persoană bolnavă, dacă discutăm de o persoană care, să spunem, are niște probleme financiare la un moment dat.
Cei care plătesc fix atât cât consumă, pe de altă parte, se pot aștepta la facturi mult mai mari decât cele de anul trecut.
Pentru cei care au centrale individuale, impactul va fi, din punctul meu de vedere, semnificativ. Adică dacă o să ia cineva factura lunii ianuarie 2025 și o să o compare cu factura pe care o să o primească în februarie, eu mă aștept să discutăm de 20 sau chiar peste 20% o factură mai mare în ianuarie 2026 față de 2025.
De precizat și că factura finală, indiferent că vorbim de gaze naturale sau energie electrică, include mai multe costuri, cel de achiziție și furnizare, tariful de distribuție, costul de transport și TVA.
Mulțumesc Dumnezeu, eu mă descurc bine, dar văd, am în bloc cetățeni care, drăguții de ei, abia își plătesc facturile și sunt și caloriferele reci. Are. Un sistem centralizat. La cât ce cheltuiele avem, mă gândesc cu groază la impozite acum, la toate cele.
Un sistem pe striț.
Facem un pas în spate și ne uităm la ce resurse avem și cum putem construi sisteme durabile prin care oamenii să se asigure că pot face față gerului, dar și schimbărilor climatice tot mai imprevizibile. Dacă vorbim de sistemul centralizat de termoficare, existent în București și în alte orașe mari ale țării, vedem că el a fost construit în perioada comunistă. În vremurile de azi are nevoie de investiții majore și există riscul ca aceste investiții să fie inutile în următorii ani. De cealaltă parte, UE încurajează tranziția către soluție ecologice, iar instalarea de noi centrale de apartament, care funcționează cu gaze naturale, ar putea fi interzisă din 2040 încolo. Există așadar un sistem perfect? Răspunsul depinde foarte mult de zonă și, mai important de atât, un astfel de sistem trebuie gândit pentru a fi util pentru decenii întregi de aici încolo, insistă Dumitru Chisăliță.
Cel puțin de la regiune la regiune, fiecare ar trebui să se orienteze către disponibilitatea surselor din acea zonă. Adică noi am început construcția acestor sisteme de încălzire apă caldă, anii 50, prin decrete. Toată lumea să facă, toată lumea. Nu este o abordare normală. Fiecare zonă are avantaje și dezavantaje. A doua problemă, un sistem termoficare electric-gaze, trebuie să te asiguri că el are sursele ca să funcționeze, are posibilitatea să fie plătit de către consumator.
În marile aglomerări urbane, lucrurile sunt și mai complicate. Soluții trebuie gândite în sistem mixt, adică să funcționeze și iarna și vara. Mai mult, un sistem energetic durabil nu trebuie să fie dependent de o singură resursă.
Sistemul care, într-adevăr, are capabilitatea să reziste 100 de ani, indiferent de ce se întâmplă cu forma propriului său de energie, sistemul ăsta este un sistem de termoficare, doar că e nevoie de o altă abordare. Nu să nu mai discutăm de sisteme de termoficare de înaltă temperatură, 100-120 de grade, ci să trecem în sisteme de termoficare de joasă temperatură, adică vara să creeze aer condiționat, iarna să creeze căldură. Că în momentul în care eu un sistem îl construiesc, el funcționează un an de zile, dar îl folosesc doar 6 luni de zile sau 3 luni sau 5 luni, eu trebuie să încar foarte mult facturile ca să acopere și restul de amortizare, de întreținere, de exploatare pentru tot anul respectiv.
Cu gândul la primăvară și la Marea Neagră.
Guvernul ia în calcul ca de la 1 aprilie să elimine schema de plafonare a prețului la gaze naturale. A fost o măsură introdusă în perioada pandemiei și prelungită până în prezent. Până la 31 martie, prețul e limitat la 31 de bani per kilowatt-oră pentru clienții casnici și la 37 de bani pentru cei non-casnici cu limită de consum anual. Măsura nu are sprijin unanim în cadrul coaliției de guvernare, dar tocmai această lipsă de consens produce fluctuațiile de preț, susține președintele Asociației Energia Inteligentă. Scenariul optimist, însă, șocurile nu vor fi mari.
Dacă ne uităm pe bursă, vedem că după fiecare discuție politică, după fiecare țopăială politică, ca să citesc un președinte, un fost președinte, vedem și cum crește prețul. Ceea ce se va întâmpla dacă se va întâmpla la 1 aprilie, are momentul de față trei scenarii. Cel mai natural ar fi o scădere a prețului cu cel puțin 5% față de prețul plafonat, dar există și alternativa ca prețul să fie undeva în jurul prețului plafonat. Depinde foarte mult de cum vor ajunge autoritățile. Dacă autoritățile vor continua cu această situație, plafonăm, nu plafonăm, extindem, ne întoarcem, ne răzgândim, facem, din păcate, efectul pe bursă este de creștere a prețului.
Dincolo de această posibilă eliminare a plafonării prețului la gaze naturale, însă piața energiei se uită și dincolo de anul acesta. Din 2027 ar urma să înceapă exploatarea gazelor din Marea Neagră în perimetrul Neptun Deep. Producția României s-ar dubla, ceea ce, aparent, e o veste mai mult decât bună. Dar, și există un mare dar, trebuie să existe și cerere pentru acele gaze naturale. Consumul intern, spre exemplu, a stagnat în ultimii ani. Gazele vor exista așadar, dar cine le va consuma? Explică Dumitru Chisăliță.
Problema mare este că noi, cu toate mijloacele pe care le-am derulat în ultimii 5 ani de zile, angheli salini pentru realizarea de rețele de distribuție, gratuitatea racordării și extinderilor de rețea, alte facilități care au existat, consumul la nivelul României nu a crescut așa cum se așteptau cei care au lansat aceste măsuri în urmă cu 5 ani de zile. Toate aceste elemente ne arată că consumul de gaze în România cel mai probabil nu va crește, vom fi puși în situația de a exporta aceste gaze naturale.
Aceste exporturi însă trebuie să fie și viabile din punct de vedere economic. Acționarii Neptun Deep sunt OMV Petrom și Romgaz, companie controlată de stat, ambele cu o participație egală de 50%.
Cu siguranță sunt foarte multe țări, companii care sunt interesate de achiziția lor. Acum, pentru un producător, cel mai avantajos mod este să vândă gazele cât mai aproape de locul de producție. Din cauza costului de transport, adică costul de transport îi mănâncă lui din profit. Adică interesul ar fi ca aceste gaze, din punct de vedere economic vorbesc aici, să rămână în România. Dar trebuie să le și cumpere cineva.
Vedem așadar că episodul de iarnă aspră ne-a făcut totuși să tragem la rece câteva concluzii. Sistemul energetic din România este încă destul de capabil să facă față șocurilor de moment. Piața liberă a livrat energie atunci când a fost nevoie de ea, chiar dacă la prețuri mai mari. Sistemul centralizat de termoficare însă are propriile hibe și trebuie fie regândit, fie înlocuit. Facturile mai mari pot fi o povară pentru categoriile vulnerabile, dar schemele de plafonare cresc de fapt costurile pe termen lung. România trebuie în final să gândească în perspectivă și să-și diversifice sursele de energie. Ca o mică paranteză, anul trecut, de pildă, 30% din producția de energie electrică în UE a fost asigurată de panouri solare și eoliene. A fost pentru prima dată când au fost depășiți combustibilii fosili. România, așadar, trebuie să se miște, în acord cu vremurile și nu doar cu condițiile meteo.
Foarte frig în casă. Stau îmbrăcată? Așa fac.
Așa așteptăm să vină căldura de la doamne. De la noi, de la municipalitate, nu prea cred că o să mai vină.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.